Tačno je 8 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Tamara Maljković. I ovog ponedeljka za vas otvaramo novi ciklus emisije Klasiku molim, prvi u ovoj godini. A kako ulazimo u nedelju kada obeležavamo pravoslavni Božić, Božić po julijanskom kalendaru, tako ćete tokom ove nedelje imati prilike da čujete neke od odabranih odlomaka pravoslavne duhovne muzike. Pored toga čućete još neke od naših muzičkih predloga za top listu klasične muzike i zato vas pozivamo da budete i ovoga jutra uz nas, naravno da preslušate sve naše predloge i glasate za one kompozicije koje poželite da čujete u petak ponovo u istom ovom terminu. Podsjećamo vas također i na načine na koje možete glasati. Tu je naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A samu emisiju započinjemo duhovnom muzikom Sergeja Rahmanjinova, napev Blagoslovi duše moja gospoda, slušamo u izvođenju Kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza.
Thank you.
Napev Bogoslovi duše moje gospoda Sergija Rahmanjinova slušali smo na samom početku naše današnje emisije u izvođenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza i to je bio ujedno i naš prvi muzički predlog u današnjem izdanju emisije Klasiku molim. A na mesto drugog predloga ovoga jutra slušamo najpoznatije ostvarenje češkog kompozitora Leoša Janačeka. Inspiraciju za nastanak simfonijete Janaček je pronašao 1925. godine slušajući jedan vojni orkestar. Iste godine Sokolski festival mu naručuje kompoziciju, a delo koje je tom prilikom nastalo naslovio je sa Vojna simfonijeta i posvetio je češkim oružanim snagama. Premijerno izvođenje priređeno je 26. juna 1926. pod dirigentskom upravom Vaclava Taliha. Glavna karakteristika dela su blještave, fanfarne teme koje se smenjuju sa lirskim temama u kojima pronalazimo uticaje češke narodne pesme. Bogat orkestarski kolorit učinio je ovu kompoziciju jednom od najpopularnijih Janačkovih orkestarskih ostvarenja. Mi ćemo danas slušati njen treći i četvrti stav u izvođenju Češkog filharmonijskog orkestra pod upravom Karela Ancerla. Naš drugi predlog ovoga jutra bili su treći i četvrti stav simfonijete Leoša Janačeka. Slušali smo interpretaciju Čikaškog filharmonijskog orkestra pod upravom Karela Ancerla. A naredne minute naše emisije posvećujemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Naime, klavirski opus Miloje Milović je vrlo obiman i raznovrstan. Klaviru je posvetio veliki broj dela od ranih minijatura opus 2 preko niza ciklusa i zbirki klavirskih komada komponovanih u širokoj stilskoj lepezi od poznoromantičarskih i impresionističkih minijatura do ekspresionističkih komada. U posljednjoj stvaralačkoj fazi Milojević je svoj pijanistički izraz našao u folklornom ekspresionizmu koji predstavljaju poznati ciklusi melodije i ritmovi sa Balkana, Kosovska svita, Povardarska svita i sve oni rađeni uglavnom prema vlastitim folklornim zapisima. Ciklus Kameje koji vam predstavljamo danas nastao je u periodu od 1937. do 1942. godine na osnovu skica iz 1917. i 1931. a posvećen je književniku Bogdanu Popoviću. Obuhvata 11 impresionistički obojenih komada inspirisanih uglavnom delima likovnih umetnosti. Naime, stavovi nose sljedeće nazive: Igračica u plavom, Goja, Jedan grob na parijskom groblju Pre Lachaise, Pastorala po Boucheru, Mislilac od Rodena, Renoir, Sat koji svira, Prosjek pred crkvom na Božić, Pejzaž pod suncem, Katedrala u Kelnu na Rajni i Ostavljena. Mi smo za ovog jutra odabrali da vam predstavimo stav Katedrala u Kelnu na Rajni i to u interpretaciji pijanistkinje Biljane Gorunović. Snimak je zabeležen 23. januara 1997. godine u Radio Beogradu. Bio je ovo stav katedrala u Kelnu na Rajni Miloje Milojevića iz njegovog ciklusa Kameje, a slušali smo interpretaciju pijaniskinje Biljane Gorunović. To je bio naš treći predlog ovoga jutra. Sada se selimo na špansko muzičko područje i predstavljamo vam odlomak iz stvaralaštva Isaka Albeniza. Od veoma bogatog kompozitorskog opusa danas se od njegovih dela najviše ističe klavirski ciklus Siberija, sačinjen od 12 komada izuzetno kompleksne fakture i tehničke složenosti. Ipak ne manje znači imaju njegove ranije zbirke zasnovane na španskoj tradicionalnoj muzici. Među njima je i popularni klavirski ciklus Španska svita koji je Albeniz komponovao 1886. godine, a koji se stilski još uvijek svrstava u njegov rani stvaralački period. To se pre svega ogleda u manjoj tehničkoj zahtevnosti samih komada. Svitu čini 8 komada od kojih svaki predstavlja po jedan region Španije. Komadi su komponovani u formi igara, pesama i specifičnih formi karakterističnih upravo za podneblje čije ime nosi. Pored česte upotrebe španskih narodnih motiva, jedna od najinteresantnijih karakteristika ovih komada je i kompozitorova težnja da dočara na klaviru gitarističke figuracije, što pred izvođača predstavlja poseban izazov i interpretativni problem. Španska svita zamišljena je pre svega da se izvodi u celini. Ipak čest je slučaj da izvođači odaberu pojedinačne komade i da ih kao takve izvode na svojim koncertnim repertoarima. Zanimljiv je i podatak da je bogati zvuk ovih komada inspirisao pojedine kompozitore da sačine i njihove orkestarske verzije i upravo jednu od orkestarskih verzija predstavljamo vam ovoga jutra. Stavove Asturias i Aragon iz španske svite izvodi orkestar Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. Thank you. stavove Asturias i Aragon iz španske svite Isaka Albeniza zaslušali smo interpretaciji orkestra Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. A u nastavku ćete imati prilike da slušate i vokalnu i instrumentalnu muziku Franca Schuberta. Schubert se često u literaturi navodi kao tvorac solo pesme. Njegovom umetničkom senzibilitetu kao da su odgovarala ograničenja koje su postavljali zahtevi samog teksta na koji je trebalo napisati muziku. Ipak na pitanje zašto je solo pesma doživjela svoj procvat tek u ovom periodu, možemo uzeti u obzir da su Schubert i njegovi naslednici bili podsticani izvanredno bogatim pesničkim materijalom koji su im pružali nemački pesnici, a kojima će se ubrzo pridružiti i mnogobrojni prevodi inostranih pesama. Zato kada se prisjetimo svih pesničkih velikana koji su stvarali u Nemačkoj poput Goethea, Heine i drugih, ne čudi ni činjenica da su upravo nemački kompozitori bili ti koji su pokrenuli razvoj ove forme. Ono što je samog Schuberta naročito privlačilo u poeziji bile su teme koje su govorile o prirodi, ljubavi i smrti. A svoje prvo veliko ostvarenje dao je još u svojoj 17. godini, od kada datira i njegova saradnja sa Goetheom. To je bila pesma Gretchen za preslicom, koju ćemo čuti u današnjoj emisiji, a izvođači su Kiri Takanava i Richard Amner.
Sein edle Gesicht.
Peti predlog današnjeg izdanja emisije Klasiku molim bila je pesma Gretchen za preslicom Franca Schuberta. Slušali smo interpretaciju Kirite Kanave i Richarda Amnera. A sada smo stigli do posljednjeg šestog predloga za ovo jutro, a on pripada kompozitorskom opusu Dmitrija Šostakovića. Šostakoviću je nakon devete simfonije bilo potrebno punih 8 godina da se vrati simfonijskom komponovanju. Rad na desetoj simfoniji počeo je posle Staljinove smrti, koja je označila i najveći i ključni korak prema Šostakovićevoj službenoj rehabilitaciji. Delo su 17. decembra 1953. godine je premijerno izveli članovi Leningradske filharmonije pod upravom Evgenija Mravinskog, a mi danas slušamo njen treći stav u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Thank you. Naš posljednji predlog ovoga jutra bio je treći stav 10. simfonije Dmitrija Šostakovića koju smo slušali u interpretaciji Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Sa vama su ovoga jutra bile Vesna Tošović i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo da ostanete i dalje ostala se Radio Beograda 2.